Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պայթյուն Երևանի մասնավոր տներից մեկում կան տուժածներ։ Ինչպես է Չեխիայի քաղաքացին հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը և հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Դատարանը մեղավոր ճանաչեց նախկին պատգամավոր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանին և դատապարտեց պայմանական ազատազրկման։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Բորիս Նադեժդինի օգտին հավաքած ստորագրություններում 15%-ում սխալներ է հայտնաբերել, թույլատրվող շեմը 5%-ն է։ Երկու օրից Ադրբեջանում արտահերտ նախագահական ընտրություններ են։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նոր առաջում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով երկու տուժած կա, այս մասին հաղորդում է ներքին գործերի նախարարության փրկարարական ծառայությունը, պայթյունի պատճառների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի տարածքից Ադրբեջան անցած Չեխիայի քաղաքացու գործով հետաքննությունը շարունակվում է, այն իրականացնում է երկրի պետ անվտանգության ծառայությունը, հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ավելալ մանրամասներ չեն հաղորդում, նշելով միայն, որ Չեխիայի քաղաքացին, որի ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում, Ադրբեջանը անցել հատելով Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող ականապատ դաշտերը։ Ադրբեջանում երկու օրից կայանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին երկրի իշխանություններն արգելել է ԵՀԿ կարճաժամկետ դիտորդ շվեյցարացի Նիկ Գուգերի մուտքը երկիր, այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, պնդելով, որ փետրվարի 4-ին ադրբեջանցի սահմանապահները Բաքվի օդանավակայանում նախարգրավել են Գուգերի անձնագիրը և 3 ժամ անց նրան Ստամբուլի չվերթով արտաքսել երկրից։ Հրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր տեղեկացրել է երկրի տարածքով պայթուցիկ նյութերի և սարքերի դեպի Ռուսաստան տարանցումը կանխելու մասին, գերատեսչության պնդմամբ 14 կիլոգրամ պայթուցիկ տեղափոխող մեքենան Վրաստանի տարածք է մուտք գործել հունվարի 19-ին Թուրքիայից ուղևորվելով ռուսական Վորոնեժ քաղաք, պայթուցիկի տեղափոխման առնչություն ունեն Վրաստանի 7, Ուկրաինայի 3 և Հայաստանի 2 քաղաքացիներ, հաղորդում են վրացական աղբյուրները։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրված Իրակ Լիչիկովանին այսօր խորհրդանում կազմակերպ լսումների ժամանակ հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստվում է կատարել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներից բխող առանցքային պահանջներից մեկը, ռազմական ծախսերի ընդհանուր ծավալը հասցնելով պետբյուջեի 2%-ին։ Անկարան և Կահիրեն թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման շուրջ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, այս մասին ահաբեր հեռուստաընկերության եթերում կիրակի երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր ընդունել է երկրի կառավարության հրաժարականն, այս մասին հաղորդում ռուսական 10-ը, չմանրամասնելով գործադիր իշխանության պաշտոնանկության պատճառները, և Լուգանսկում հաստատել են ինքնարչակ հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Ալեքսեյ Պոտելեշենկոյի մահվան փաստն, այս մասին Telegram-ի իր ալիքում գրել է Լուգանսկի ռուսամետ իշխանության ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը, տեղեկացնելով նաև, որ նախարարը զոհվել է փետրվարի 3-ին Լիսիչանսկին հասցված հրթիռային հարվածի հետևանքով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք Երևանում տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպին։ Այսօր ժամը 11:40-ի սահմաններում Նոր Արեշի սեփական տներից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, հնարավոր է փլատակների տակ մարդիկ լինեին, դեպքի վայրում փրկարար ծառայության հրշեջների խումբ էր աշխատում, այնտեղ էր մեկնել մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք ինչ մանրամասներ է նա հաղորդում, ինչ են ասում տեղի բնակիչները։
Շատ ահավոր պայթյուններ, այդ ահավոր պայթյունի վրա ենք դուրս եկել էլի բոլորս։
Պայթյուն Նոր Արեշում զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Փրկարարները փլատակների տակից երկու ողջ քաղաքացու կարողացան դուրս բերել։
Ինչպես տեսնում եք, ձեռնարկում են միջոցառումներ փլատակներից տուժած անձանց հայտնաբերելու և դուրս բերելու ուղղությամբ։
Փրկարար ծառայությունը կեսօրին է ահազանգ ստացել։ Նոր Արեշում պայթյուն է։ Այստեղ փոքրիկ սեփական տներ են, մի ամբողջ հատված ամբողջությամբ փլատակների էր վերածվել։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրին, երկու տուն է փլուզվել։
Հարակից տները ինչպես տեսնում եք վնասվում։
Ձայները լսում էին փլատակներից նախ մի տղամարդու դուրս բերեցին, ապա քիչ անց նաև այստեղ ապրող կնոջը։ Նրանք հոսպիտալացվել են։ Ըստ առողջապահության նախարարության տուժածներից մեկի վիճակը ծանր է, մյուսինը կայուն ծանր։ Թե ինչներ պայթյունի պատճառը առայժմ չեն հաղորդում։ Իրավապահներն արդեն քրեական վարույթ են նախաձեռնել։ Հրդեհային անվտանգության կանոնները կամ պահանջները խախտելու հոդվածով տեղի ունեցածի պատճառները կպարզվեն սկսված նախաքննությամբ, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Հարևաններն էլ առայժմ վարկած չունեն, պատմում են, պայթյունի ձայնը շատ հեռվից է լսվել, թաղամասը գազաֆիկացված է, պայթած տանը կար որևէ այլ սարք, օրինակ գազի բալոն, բնակիչները տեղեկություն չունեին։
Մնացածը ոնց բոլորը արդեն նայում են ինչա կատարվել, ֆիա կատարվել։
Ես նախ են կողմի հայաթե բաննա, լվացարան բաննա, լվացվելուց ես ասեմ մեր գազը տերակա։ Հենել, հելանք նեսանք ստեղ։
Իսկ ինչ-որ հոտ տանց բացվան
ես։ Հոտ չէ, չեն կարը, հոտ չեն կարը։
Ունը ոնց էին ջերուցում, ինչ էին անում։
Դե գազ այլ է սախ, սովորական գազն այղ է։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երեք հաղորդեցին, որ Թարթարի շրջանում ականի պայթյունից մի հովիվ է ոտքից վիրավորվել, հիվանդանոցում նրա ձախ ոտքը միջև կոճի հատվածը անդամահատվել է։ Ղարաբաղյան երկարատև հակամարտության ընթացքում երկու կողմերն էլ առաջնագծի հատվածներում տարածքներ են ականապատել հակառակորդի հարձակումները կանխելու, խոչընդոտելու համար։ Հիմա, երբ այդ տարածքները անցել են Ադրբեջանի վերահսկողությանը, չհայտնաբերված ականներ են պայթում, որի Բաքուն մեծ աղմուկ է բարձրացնում, ականապատված դաշտերի քարտեզներ պահանջում։ Հիշեցնեմ, 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական կողմը այդ քարտեզները փոխանցել էր Ադրբեջանին, որի դիմաց գերիների մի խումբ էր արձակվել։ Վերջերս էլ Երևանը հայտնեց նոր քարտեզներ փոխանցելու պատրաստակամության մասին։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Բաքվին ականապատ դաշտերի 8 նոր քարտեզներ փոխանցելու հայտարարությունից 10 օր անց չի հստակեցնում, արդյոք դրանք փոխանցվել են ադրբեջանական կողմին։ Ազատության հարցինի պատասխան իրավապահ կառույցից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Երեկ ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, Թերթերի շրջանում ականի պայթյունից քաղաքացի է տուժել։ Այս տեղեկությանը հետևեց պաշտոնական Բաքվի հերթական դժգոհությունը, մեջբերում եմ հայկական կողմի տեղադրած ականներից։
Ազգային գործընկերների ձախողումը ստիպել Երևանին վերացնել այդ սպառնալիքը, ավելի շատ զոհերի և վիրավորների պատճառ է դառնում։
Հայտարարեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից, պաշտոնական Երևանն այս մեղադրանքներին դեռ չի արձագանքել։ Արդեն այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով Բաքվի գլխավոր դատախազությանը հաղորդեցին, թե նույն Թերթերի շրջանում ևս մեկ ադրբեջանցի է տուժել ականի պայթյունից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Բաքվի համար ականապատման թեման Երևանին ճնշելու գործիք է, որը պարբերաբար կիրառվում է խաղաղության գործընթացում հայկական կողմին որպես ոչ կառուցողական ներկայացնելու համար։
Ադրբեջանը փորձում է այս կերպ իր ապակառուցողականությունը տեղափոխել Հայաստանի վրա և այդ միջոցով անընդհատ ճնշումներ բանեցնել Հայաստանի հանդեպ։ Եվ մենք ես քաղաքականություն տեսնում ենք տարբեր ուղություններով, Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել ամենատարբեր առիթներ, լինի մեծ կամ փոքր որևէ առիթ։
Թերթերի շրջանը Մարտակերտի հարակից հատվածներում է, որի մի մասը մինչև 2020 թվականի պատերազմն էլ գտնվել է Բաքվի վերահսկողության տակ։ Քաղաքական մեկնաբանը չի բացառում, որ այդ պայթյունները հենց ադրբեջանական կողմի տեղադրած ականներից լինեն։
Մեծ հարց է, թե արդյոք այդ ականները ում ականների վրա են այդ մարդիկ պայթում, իրանց թե իրանց տեղադրած, որովհետև կասկածից վեր է, որ ադրբեջանցիներն էլ այդ ականավոր ականապատումը արել են, երևի հիմա մի զգալի մասով նույնիսկ իրանք էլ չեն կորցրել, և երևի հնարավոր էլ չէր ֆիքսել, այնպես ստույգ ֆիքսել, թե որտեղ են ականապատել, որովհետև լցրել են երևի անհաշիվ ականներ։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ հունվարին տեղեկացրել էր, որ պատրաստվում է Ադրբեջանին հանձնել ականապատ դաշտերի քարտեզների նոր ի հայտ եկած 8 տեղեկամատյաններ։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, այդ հայտարարությանը կոշտ էր արձագանքել, շեշտելով, թե ակնկալում են, որ Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։
Երկարատև հակամարտության ընթացքում բազմաթիվ հաղորդագրություններ են եղել քաղաքացիական անձանց մոլորվելու, տեղանքում չկողմնորոշվելու հետևանքով հայ-ադրբեջանական սահմանը հատելու ու հակառակ կողմում հայտնվելու մասին, բայց այս անգամ սահմանը արտասահմանցի է հատել Չեխիայի քաղաքացի։ Երկու օր առաջ ադրբեջանական կողմը հաղորդեց, որ սահմանապահները ձերբակալել են նրան, կասկածնելով, թե ինչպես է նա կարողացել անցել հայկական դիրքերի մոտով ականապատված տարածքներով, և կասկածում են, որ ուրեմն գործակալ է լրտես Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության անդամ կարող է լինել։ Հայաստանում Չեխիայի դեսպանը ազատությանը ասել է, որ այո, այդ դեպքը տեղի ունեցել, բայց այն ոչ մի կապ չունի Եվրոպական դիտորդական առաքելության հետ, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում Չեխիայի քաղաքացի է ձերբակալվել։ Տեղական իշխանամերձ լրատվամիջոցները պնդում են, թե նա հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու բռնվել զինվորականների կողմից։ Չեխիայի քաղաքացու ձերբակալության մասին տեղեկությունը նաև Հայաստանում Չեխիայի դեսպանատունից են հաստատում։
Citizen, so
ես միայն կարող եմ հաստատել, որ Ադրբեջանում Չեխիայի քաղաքացի է ձերբակալվել և նա այժմ անազատության մեջ է։ Բաքվում մեր դեսպանատունը փորձում է կապ հաստատել նրա հետ։
Our embassy in Baku is trying to get in touch with him.
Թե ով է ձերբակալված քաղաքացին, ինչպես է հայտնվել Ադրբեջանում, դեսպան Պետր Պիրունչիկը չհայտնեց, միայն ասաց, չեխական կողմը հիմա այդ հարցով է զբաղվում։ Բաքվում մեր դեսպանատունն այժմ զբաղվում է այս դեպքով։ Նրանք կապի մեջ են այդ մարդու ընտանիքի և տեղական իշխանությունների հետ։ Սա այն է, ինչ կարող ենք ասել այս պահին։ Հայկական կողմը դեռ չի արձագանքել այս ձերբակալությանը։ Ազատությունը փորձում է մեկնաբանություն ստանալ ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Հատկանշական է, որ այս ձերբակալության մասին ոչ պաշտոնական, ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվամիջոցներն էին հայտնել։ Ընդ որում պնդել էին, թե Չեխիայի քաղաքացուն հաջողվել է անվնաս անցնել ոչ միայն հայկական դիրքերի, այլև ականապատ տարածքով։ Մինվալ կետազի աղբյուրները հայտնել էին, թե ադրբեջանական կողմն ունի լուրջ հիմքեր, թե իբր այդ ձերբակալված քաղաքացին լրտես է եղել և իրական ացրել է լրտեսական առաքելություն։ Բաքվից հաղորդում են, Նապորինի սահմանահատման հարցով ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքննություն է իրականացնում։ Ուշագրավ է, որ այս ձերբակալությունը հաջորդեց հունվարի 31-ին Չեխիայի խորհրդանի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի հայտարարությանը, թե չեխական կողմը ճնշում կբանեցնի Բաքվին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Մարկետա Պեկարովա Ադամովան այս մասին Երևանում էր հայտնել։
Այս հարցը Բաքուից ժամանակ անպայման կբարձրացնեմ, թե ինչու իրենք չեն ցանկանում լուծումներ գտնել։ Մեր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործենք ճնշում գործադրելու Բաքվի վրա բանակցությունների մասնակցելու համար։
Բաքվից կոշտ էին արձագանքել Պեկարովա Ադամովայի հայտարարությանը, հայտարարելով չեխական խորհրդանի ղեկավարը թող զերծ մնա հայկական կեղծիքները մեկնաբանելուց։ Ուշագրավ է, որ հունվարին Փարիզի հետ լարվող հարաբերությունների ֆոնին Բաքվում ձերբակալվեց ֆրանսիացի գործարար, որին Ադրբեջանի իրավապահները կասկածում են լրտեսության համար։
Դատարանը մեղավոր ճանաչեց նախկին պատգամավոր Արմեն Չարչյանին և նրան դատապարտեց 3 տարի 7 ամիս պայմանական ազատազարկման։ Նա մեղադրվում է 2021-ի հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից առաջ իր գլխավորած Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին հարկադրելու, որ մասնակցեն քվեարկությանը։ Սոցցանցերում տարածվել էր այդ հանդիպման տեսաձայնագրությունը, նրա խոսքը, բայց նա մեղքը չի ընդունում, ասելով, թե իր խոսքը հարկադրանք չի նշանակում և մտադիր է բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2.5 տարվա քննությունից հետո այսօր դատարանը մեղավոր ճանաչեց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Արմեն Չարչյանին։ 64-ամյա բժիշկը, սակայն, չի ազատազրկվի։ Դատավոր Վահե Միսակյանը նրան դատապարտեց 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Ընտրական հանցանքի համար մեղավոր ճանաչված Չարչյանը, սակայն, արդարացում է պահանջում և բողոքարկելու է այս որոշումը։
Չարչյանը,
Դատավորը հայտարարեց, որ Չարչյանի նկատմամբ պատժամիջոցը պայմանականորեն չի կիրառվի եւ կսահմանվի փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով։ Պրոֆեսորը, որ ամիսներ առաջ հրաժարվել էր падգամավորական մանդատից եւ վերադարձել իր մասնագիտությանը, այսօր չցանկացավ մեկնաբանություն տալ։ Իրավապահները Չարչյանին մեղադրել էին ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածով։ Մայրաթորին պատկանող հիվանդանոցի տնորենն ըստ մեղադրանքի 2021 թվականի արտահերթի քարոզարշավի ժամանակ իր ղեկավարած բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին հարկադրել էր պարտադիր կերպով մասնակցել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին ու խոչընդոտել ընտրողների ազատ կամքին։ Նա քարոզարշավի ժամանակ ժողով էր հրավիրել ու իր աշխատակիցներին հորդորել պարտադրել գնալ քվեարկության եւ անպայման մասնակցել ընտրություններին։ Անկախ դիտորդի տարածած ձայնագրությունում լսվում էր նաեւ, թե Չարչյանը ինչպես է զգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ, չմասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի, հայտարարել էր նա։
Ընտրություններից հետո վերցնելու են ծախսերը եւ տեսնելու են ով է գնացել ընտրության եւ ով չի գնացել։
Իր այս ելույթը, սակայն, Չարչյանը հարկադրանք չէր որակել, հայտարարել էր մեղադրանքը չի ընդունում, պնդել, ինքն այդ ընթացքում արձակուրդում է եղել եւ որպես գործատու չի հանդես եկել հայտնի ժողովում։
Իմ արած գործողությունների մեջ չկա, որտեղ ես կարող եմ ձեզ խնդրել, դա պարտադրանք չէ։ Ես կարող եմ ձեզ հորդորել, դա պարտադրանք չէ։ Ես կարող եմ ձեզնից պահանջել եւ դուք իմ պահանջը չկատարեք, դա նույնպես պարտադրանք չէ։ Այ եթե ես ձեզնից պահանջելուց, խնդրելուց կամ հորդորելուց հետո որոշակի միջոցներով ստիպեմ, որ դուք դա անեք, այ դա այդ դեպքում է դա պարտադրանք, բայց իմ ասածի մեջ երբեք պարտադրանք չկա։
Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն այսօրվան իստից հետո հայտարարեց, թե եւ այս դատավճռով պաշտպանյալը բանտում չի հայտնվի, բայց իրենց ցանկությունը նրան արդարացված տեսնելն է։
Տվյալ պարագայում պետք է կայացվեր արդարացման դատականակ։ Թե ինչու չի կայացվել, այդ հարցի պատասխանը ես չեմ կարող տալ։ Բնականաբար դատական ակտը բողոքարկելու ենք, վիճարկելու ենք այն բանից հետո, որ դատական ակտը ամբողջ ծավալով ստանանք, եւ փորձելու ենք արդեն արդարադատությունը արդարացման տեսանկյունից վերականգնել արդեն վերակնության կարգով։
Երևանի ավականին պատրաստվում է քննել նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ավականու մանդատի ձերկելու հարցը նիստերին բացակայելու պատճառով։ Անդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը այսօր Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցն է, լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։
Եթե զուտ իրավական կողմով նայենք, ինքը էլի խնդրահարույց է, որովհետև բացակայությունները պետք է լինեն անհարգելի, որի մասով որևէ գործընթաց չի արվել, այսինքն ավականու ինչ-որ հանձնաժողով չի քննարկել երևի իրավական հանձնաժողովը պարզելու համար բացակայությունների բնույթը։
Պարոն Գրիգորյանի ներողություն, բայց հիմնավորման մեջ Երևանի քաղաքապետանի նշվում է, որ դուք չեք ներկայացրել բացակայությունների հարգելի լինելու վերաբերյալ հիմքեր։
Այո, բայց կազմակերպական վարչությունը, այսինքն քարտուղարությունը, չգիտեմ որ բաժինը, որ պատասխանատու է ներկա բացակայի համար, նրանք պետք է ինչ-որ մի ձևով տեղեկացնեին, որ այդ հիմքերը չեն ստացվել, այսինքն որքան օրում չստանալու դեպքում կհարուցվի այն նման վարույթ եւ այն, այսինքն այդ ընթացակարգը
ծանոթություն չի եղել։
Այո, ծանոթություն չի եղել, այսինքն երբ որ դու մարդուն զրկում ես ինչ-որ մի լիազորությունից կամ իրավունքից, պատշաճ ծանոթությունը դա կոչվում է պրոցեսի վախացիչ մաս, հա, բայց նաեւ քաղաքականին եթե նայենք, այսինքն կան նաեւ այլ առիթներ, օրինակ ԿՊ-ի ավականո անդամների լիազորությունները դադարեցնելու, բայց դրա նախաձեռնությունը չի գալիս,
այսինքն ԿՊ-ից էլ կան բացակայողներ։
Ոչ միայն բացակայողներ, այլև այլ առիթներ, օրինակ կա որոշակի ավականո անդամներ, որոնք զբաղեցնում են իրենց պաշտոնյատ անհամատեղելի այլ պետական կամ հանրային պաշտոններ, դրանց մասին հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը գրություններ ուղարկել բոլոր ավականո անդամներին եւ այդտեղից մենք տեղեկացել ենք, որ կան նաեւ նման անձինք։ Այսինքն երբ որ դու մի սկզբունքը կիրառում ես ընտրովի, այսինքն քո թիմակիցների նկատմամբ չես կիրառում, այս մեկին եկեք պատժենք այն մյուսին, չէ՞, երբ որ նա ամենք պատժում են ու ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության, այսօրվա դրությամբ իշխանության ամենամեծ ընդդիմադիր ուժ այլընտրանք համարվող խմբակցության ղեկավարին, ապա հասկանալի է դառնում, որ մոտիվացիան, դրդապատճառները զուտ քաղաքական են, եւ մենք դա գնահատում ենք որպես սուղակի քաղաքական այլակարծությունը ճնշելու որևէ մի դրսևորում,
որովհետեւ ինչ էր անում էլի Մարությանը, որ պիտի անպայման իրեն հեռացնեին քաղաքից,
որովհետեւ իր հնարավորությունը լինելու այլընտրանքային տեխնացու, քաղաքապետի տեխնացու, իսկ այսօր եթե ինչ-որ մի փուլում մենք ստանանք այնպիսի իրավիճակ, որ ԿՊ-ն քաղաքական ճգնաժամի մեջ լինի եւ հրաժարական տա Ավինյանը կամ քվորում չկայանա, ունենա, այսինքն այսօրվա ձայների պաշտպանության պայմաններում դա կարող է տեղ ունենալ ցանկացած պահի։ Եվ ըստ էության, երբ դա տեղի ունենա, գալու է հարց, թե ով է լինելու քաղաքապետին փոխարինող։ Այդ ցցուն կերպարը, որը որ կարող է այլ ընտրանքային տեխնացու լինել, դա Հայկ Մարությանն էր։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ասել է, թե Բորիս Նադեժդինի օգտին քաղաքացիների տված ստորագրությունների 15%-ում թերություններ և սխալներ են հայտնաբերել, իսկ թեկնածուի գրանցման համար այդ սխալները չպետք է անցնեն 5%-ի շեմը։ ԿՀ-ն հնարավոր է պարզապես չգրանցի պատերազմի դեմ արտահայտվող Նադեժդինին որպես նախագահի թեկնածու և նա զրկվի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատերազմի դեմ նախագահի միակ թեկնածու Բորիս Նադեժդինի ստորագրություններում թերություններ է հայտնաբերել, ընդ որում խոսքը ստորագրությունների 15%-ի մասին է, այն դեպքում, երբ ընթացակարգի համաձայն երաստիճան ստուգումից հետո կասկածելի ստորագրությունները 5%-ից ոչ ավելին պետք է լինեն։ Հակառակ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թեկնածուին չի գրանցում և նա դուրս է մնում նախագահի պաշտոնի համար պայքարից։
Մենք որոշել ենք պայքարել այդ անվավեր ճանաչված ստորագրությունների համար։ Մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 4500-ը հանել անվավեր ճանաչված 9209 ստորագրությունների ցանկից։ Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվի ինձ գրանցել, ես կդիմեմ գերագույն դատարան։
Գրել է Նադեժդինը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փետրվարի 7-ին է հայտարարելու, գրանցում են Նադեժդինին թե ոչ։ Քաղաքական գործչի շտաբի մամուլի քարտուղար Պավել Բուրլակովը հիշեցրել է, որ ամբողջ աշխարհն է տեսել, թե ինչպես են մարդիկ հերթեր կանգնել ստորագրահավաքի համար։ Հանգստյան օրերին էլ Նադեժդինը Նովոսիբիրսկ քաղաքում հանդիպել էր իր աջակիցների հետ և կրկին հարյուրավոր մարդիկ հերթ էին կանգնել նրան լսելու համար։ Նադեժդինը այսօր պատերազմից հոգնած ռուսաստանցիների հույսն է, ասում են փորձագետները։ Էքստրիմ սքանի հարցման համաձայն Պուտինի վարկանիշն այսօր 69% է, Նադեժդինի վարկանիշը 16%։ Թեև Պուտինի հերթական հաղթանակի մեջ ոչ ոք գրեթե չի կասկածում, Կրեմլը ամենայն հավանականությամբ թույլ չի տա, որ Նադեժդինը դառնա նախագահի թեկնածու։ Նրա ռեյտինգը աճում է, և սա նշանակում է, որ ռուսաստանյան հասարակությունը հոգնել է պատերազմից, ասում է Էքստրիմ Սքան նախագծի վերլուծաբան Ելենա Կոնևան։
Электорат Надеждина просто является как бы квинтэссенцией позиции войны.
Надеждини электората патерязми дем электоратне. Նրան աջակցողների 90%-ն ասում է, որ պետք է տուն վերադարձնել բոլոր մոբիլիզացվածներին եւ նոր մոբիլիզացիա չհայտարարել։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ ուզում են, որ պատերազմն ավարտվի։
Желание завершить войну.
Մենք ուզում ենք, որ մեր հարազատները վերադառնան պատերազմից, ասում էին Կրեմլի մոտ փետրվարի 3-ին ավակված կանայք։
Практически у каждого россиянина на Украине есть родственники, близкие, дальние.
Իրականում գրեթե յուրաքանչյուր ռուսաստանցի բարեկամներ ու հարազատներ ունի Ուկրաինայում։ Սա նորմալ իրավիճակ չէ, և ընդհանրապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մեր պապերը մեռնում էին, որպեսզի այլևս երբեք պատերազմ չլինի։
Чтобы никогда больше.
Մոբիլիզացված ռուս տղամարդկանց տասնյակ հարազատներ փետրվարի 3-ին ծաղիկներ են դրել անհայտ զինվորի գերեզմանին, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հուշահամալիրն է Կրեմլի մոտ։ Ոստիկանությունը կարճ ժամանակով բերման էր ենթարկել ավելի քան 20 ռուս և օտար երկրյա լրագրողների, ովքեր լուսաբանում են չարտոնված այս միջոցառումը։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում պետք է կայանան մարտի 15-ից 17-ը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկու օրից էլ Ադրբեջանում են արտահերթ նախագահական ընտրություններ, 7 թեկնածու է գրանցվել, բայց որևէ կասկած չկա, որ արդյունքը կանխորոշված է, ընդդիմությունը չի մասնակցում, բոյկոտել է, իսկ մյուս թեկնածուները, որ իբր ընտրապայքարի մեջ են մտել, գովաբանում են Իլհամ Ալիևին։ Դիտորդների մասով էլ Բաքվում քայլեր է անում, որ Ադրբեջանում չլինեն այնպիսի դիտորդներ, որոնք ոչ հաճելի գնահատականներ տան։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Ադրբեջանի իշխանությունները ՀՀԿ-ի դիտորդական առաքելության շվեցարացի պատվիրակին թույլ չեն տվել մտնել երկիր։ Շվեցարիայի խորհրդարանի պատգամավոր Նիկ Գուգերը Բաքու է ժամանել շաբաթ օրը ՀՀԿ-ի դիտորդների կազմում, սակայն ոստիկանները նրան հենց օդանավակայանում կանգնեցրել են, վերցրել անձնագիրը, մի քանի ժամ անց արտաքսել Թուրքիա։ Քաղաքական գործիչն իր դիվանագիտական անձնագիրը ստացել է միայն Ստամբուլում։ Սկանդալի մասին մանրամասները գրում է շվեցարական Բլիք պարբերական։ Շվեցարացի պատգամավորին Բաքվից արտաքսելու պատճառների մասին թերթի հարցումներին թե Շվեցարիայի արտգործնախարարությունից, թե Ադրբեջանի դեսպանությունից դեռևս չեն արձագանքել։ Մինչ այս պահը հստակ չէ, թե ինչու է Գուգերի մուտքն Ադրբեջան հարգելվել։ Շվեցարիայի ավետարանական ժողովրդական կուսակցության ազգային խորհրդի անդամ Նիկ Գուգերը նաև ԵԽԽՎ-ի անդամ է, կառույցը, հիշեցնենք, անցած օրերին 1 տարով սառեցրել է ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցությունը վեհաժողովի աշխատանքներին։ Այդ որոշման պատճառներից է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դեմ պատերազմը, Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները, լրագրողների նկատմամբ բռնաճնշումները, ԵԽԽՎ-ի դժգոհություններ հարուցել նաև այն փաստը, որ Ալիևի վարչակազմը հրաժարվել է կառույցի պատվիրակությանը հրավիրել Ադրբեջան հետևելու չորեքշաբթի օրը կայանալիք արտահերտնախագահական ընտրությունների ընթացքին։ Այսպիսով, միակ կառույցը, որին թույլատրվել է դիտորդական առաքելություն իրականացնել Ադրբեջանում, ՀՀԿ-ն է, կազմակերպության ժողովրդական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հունվարի վերջին հրապարակած միջանկյալ զեկույցում արդեն քննադատել է այդ ընտրությունների ընթացքը, ԺՄԻԳ-ը նշում է, որ ընտրություններն ընթանում են առանց իրական քաղաքական մրցակցության, անկախ լրատվամիջոցների դեմ իշխանությունների ճնշումների պայմաններում, առանց քաղհասարակության ներգրավվածության։ Փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին 20 տարի իշխանության ղեկավար ձեռքում պահող Իլհամ Ալիևից բացի մասնակցում է ևս 6 թեկնածու, նրանցից 5-ը նախկինում մասնակցել են նախագահական ընտրություններին, երբեք չեն վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, չեն քննադատել պետության ղեկավարին, անգամ չեն ներկայանում որպես նախագահի քաղաքական հակառակորդներ և չեն փորձում իրենց դրսևորել որպես իշխանության համար պայքարող այլ ընտրանքային քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ ուղիղ հայտարարեց, որ մտադիր է փոփոխություններ կատարել երկրի կառավարման նաև զինվորականության վերին շարքերում։ Լսենք Հերինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Շաբաթներ շարունակված կուլիսային քննարկումներից հետո Ուկրաինայի նախագահը 3 հրապարակով հաստատեց, որ մտադիր է կադրային փոփոխություններ անել իշխող վերնախավում, այդ թվում բանակում։ Խոսքը միայն մեկ պաշտոնյայի մասին չէ, ասել է Զելենսկին իտալական Rai News-ին տված
հարցազրույցում։
Մենք նորացման, նոր սկզբի կարիք ունենք, և այս մասին խոսելիս ես նկատի ունեմ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոփոխություն, ընդ որում ոչ միայն ռազմական ոլորտում։
Հարցազրույցից առաջ համառ լուրեր էին տարածվում, որ Զելենսկին մտադիր է պաշտոնանք անել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին։ Նրանց միջև տարաձայնությունները դարձել էին հրապարակային անցած աշնանը, երբ Զալուժնին բրիտանական Էկոնոմիստում հրապարակված հոդվածում պնդել էր, թե պատերազմը փակուղի է մտել, որից դուրս գալու համար Կիևը պետք է փոխի ռազմավարությունը մարտի դաշտում։ Զելենսկին այս գնահատականի հետ չէր համաձայնել։ Նրանց միջև լարվածությունն ըստ ուկրաինական ու արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների իր գագաթնակետին էր հասել անցած շաբաթ, երբ Զելենսկին հանդիպման էր կանչել Զալուժնին և տեղեկացրել, թե նա ազատված է պաշտոնից։ Նախագահական նստավայրը հերքել էր այս հաղորդումները, Զելենսկին, սակայն, 3 հաստատել է, որ կադրային փոփոխությունների շարքում քննարկում է նաև Զալուժնիի պաշտոնանկության հարցը։
Եթե ուզում ենք հաղթել, բոլորս պետք է նույն ուղությամբ գնանք։ Վստահ եմ մեր հաղթանակի մեջ, մենք չենք կարող հուսահատվել, ընկրկել։ Մենք պետք է ճիշտ և դրական էներգիա ունենանք։ Այդ պատճառով է, որ մտածում եմ նոր սկզբի ու փոփոխությունների մասին։
Արդյոք Զելենսկին այս մտադրության մասին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների վարչակազմին, 3 հետաքրքրվել է CBS-ի թղթակիցը նախագահ Բայդենի խորհրդական Ջոն Սալիվանից։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը խուսափել է այս հարցին ուղիղ պատասխանելուց, բայց պնդել է, թե դա Զելենսկու և Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է, որին արևմտյան դաշնակիցները մտադիր չեն միջամտել։
Ուկրաինայի նախագահի ինքնիշխան իրավունքն է կադրային որոշում ներկայացնել։ Մենք շատ հստակ ասել ենք, որ չենք պատրաստվում խառնվել այդ որոշմանը, և դա հստակ փոխանցել ենք ուկրաինացիներին։
Զալուժնիի պաշտոնանկության հրամանագիր կամ դրա ժամկետ դեռ չի հրապարակվել, ինչ ըստ լուծաբանների հավելյալ անորոշություն է առաջացնում առանց այդ էլ ծանր դրության մեջ հայտնված ուկրաինական բանակում։ Ռազմադաշտից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական ուժերը նոր թափով փորձում են առաջ գնալ Դոնեցկի շրջանի Ավդիևկայի ուղությամբ։ New York Times-ը հողմանելով ուկրաինացի զինվորներին գրում է, թե վերջին օրերին ռուսներին հաջողվել է ներխուժել քաղաքի հյուսիսային ծայրամասեր և նրանք հիմա սպառնում են շարքի ցանել մատակարարման ուղիներն ու էլ ավելի խորանալ։ Եթե Ավդիևկան ընկնի, սա կլինի ռուսական ուժերի ամենամեծ հաղթանակը մայիսին Բախմուտը գրավելուց հետո և հարձակման համար նոր ճանապարհներ կտա Կրեմլին, որն ուզում է իր վերահսկողության տակ առնել Դոնբասի շրջանն ամբողջությամբ։ Թեժ իրավիճակը նաև Խարկովի շրջանում ստեղից ստացվող հաղորդումների ռուսական կողմն այստեղ ավելի քան 40,000 զորք, հարյուրավոր տանկեր ու զրահամեքենաներ է կուտակել առաջ շարժվելով դեպի Կուպյանսկ, որը ուկրաինական ուժերը հաջողել էին ետգրավել անցած տարի հակահարձակման ժամանակ։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։